Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny fiarahanao aminay a eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay fianakaviana ity a, izay resantsika ny loha hevitra ny eglizy a sy ny politika. De alohany anozantsika an'izay dindinika izay a, de manasantsika aloha anaraka ny tamberina zay nataontsika tamin'ny farany. Miainga avy amin'ny taratasin'ny eveka no andalinantsika ny titre loha hevitra ny hoe eglizy a sy ny politika eto Madagasikara ity. Ka nisy hevitra anankiroa nasongadina zany teto a amin'ny fifandraisan'ny fanjakana sy ny eglizy eto Madagasikara. Voalohany a, ny afatry ny eveka manoloana n'la zava-misy hetsika ara-politika sy ny sitsya de mampirisika ny laika izy a handray anjara mavitrika ao anatin' zany a sehatra misy ara-politika izay. Indrindrindra tao aoriana ny taona 2017 no nanentanan'izy ireo amin'izay hoe fandraisana anjara ao amin'ny sehatra politika izay. Fa ny faharoa de ao anatin'ireny afatra ireny ihany koa mbola nasongadina an'ireo eveka ny hoe tsy anjaran'izy ireo mihitsy na hoe anjaran'ny mpiretra ny manondry zany ny safidy politika ho an'ny olona anankiray, ho an'ny kristianina, satria samy manana fifetraheta moa zany ny olona ao anatiny zay hoe safidy ataony izay. Fa indrindraindrindra ihany koa de asongadin'izy ireo ihany koa no hoe tsy azo atao fitaovana hampiasaina amin'ny fanohanana hevitra politika ny fivavahana. Nomariana teto fa hoe efatra amin'ny androny papa leo fahatelo ambin'ny folo zany hoe tany faraparany taonjato fa valo ambin'ny folo tana no efa nisy ny fampirisihan'ny fiangonana an'izay hoe fandraisana anjara eo amin'ny raharaha politika izay. Le andehary akatsika ohatra ireo hevitry ny eglizy a ny amin'izay hoe fandraisana anjara mavitrika ao amin'ny politika izay. Misy moa zany ny taratasy navoaka ny eveka araka nambara teo hoe taorianany taona 2017 zareo nanomboka nanentana ny amin'izay hoe fandraisana anjara mavitrika izay a. Ny taratasy tamin'ny taona 2017 zao tamin'ny 26 Mars de isany manasongadina an'izay inona moperany zava-misy ny ainana teto Madagasikara na tonga ny veka namoaka nyity afatra ity.
Marina tokoa moa zany nylazainao hoe nanomboka tamin'ny 1972 ny tety amintsika tety Madagasikara ireo iveka no nanomboka nanao fampianarana indrindraindrindra mikasika an'izay hoe fampirisihana ny kristianina irotsak'izay. Vao niteny hoe 1972 tsika raha ohatra hoe Madagasikara ny resahana de fantatsika fa vanim-potoana sarotra teto amin'ny raharaha politika. 26 Mars 1972 zany andro vitsivitsy mialohan'ny fipoahan'ilay 13 Mai 1972 zay zany de efa azotsika tsaina sary a fa tamin'izany vampotoana zany ro nisy ny fitakiana natao. Io moa zany miteny hoe 13 Mai 1972 a tsy hoe le fitakian'ny mpianatra ny tena voalohany fa ny zava-misy tany atsimo a tany amin'ny tatsaha tany atsimo tany tany faritra any atsimo tany tamin'ny voalohany volana avrila 1971 zay a nisy fikomina natao tany atsimo tany satria tsy ny raraina ny olom-ponina anatsimo fantatrikany fa faratsin'ny ataontsika hoe toetrandro noho ny tsy fisin'ny orana de tsisy fikarakarana loatra ny olona de nanao fitakiana nefa ny setriny nataon'ny fanjakana tamin'izany vampotoana zany vonolona mihitsy ny moa zany zavatra nitranga. Ary rova miteny hoe 1971-72 tsika dia efa azotsika tsaina koa fa ny ngiaby tsiranana efa nanomboka efa ny antitra efa manao zay tiany atao fotsiny izy fa tsy natsinjo loatra ny politika ngiaby tsiranana fantatsika tsara ny politika ny kibo sy ny sisa tsy nijaly fa tamin'ny faraparany ny kosa de nisy ny ataontsika tsy fitoviana ary tsy nanomana mpandimby izy a de reny rehetrarehetrareny a miteraka krista ty afaratraty indrindrandrindra moa zany hoe ohatrany hoe fahaleovantena ratarataso fotsiny fahaleovantena antsika fa mbola nivazahno ataontsika hoe nitaona tamin'izany reny rehetrarehetrareny zany no ataontsika hoe mampaminany ny eveka de 26 mars 72 izy nanolotra ny eglisy ny fivoarana eto Madagasikara taratasy ny veka izy io zany a ny tsara fantatrika hoe naninona ny veka nanolotra taratasy io dia satria fankalazana fahadimy taona ny asiklika ny paparay masina populaireuma progression 1967 papa vao niteny hoe pa 1967 tsika mbola papa Paul VI moa zany ny paparay masina tamin'izany ka amin'io populaireuma progression io koa zany zavamisy asongadiny paparay masina amin'io de hoe io ansiklika io a dia nanksiklika mikasika indrindrandrindra ny fivoarana maha olona sy ny hevitra kristianina momba ny fampandrosoana zay ny voalazan'ny paparay masina ao anatin'io ansiklika io zany.
Inona moa zany mon père no tena hoe fanentanana nataon'ny eveka tamin'ity afatra ity?
Vakitsika angambany hoe misy sombony kely a zavatra nysoratan'ny eveka ao anatin'io tamin'ny 26 mars 72 io. Zao ny voalazan'ny eveka ao izy hoe fa zavatra tsotra no kendrena amin'ny asa politika miaro sy mampitombo hatrany ny soimbonana ho an'ny mpiaramonina eo amin'ny firenena ka rariny raha mirotsaka amin'ny politika ny kristianina katolika mba handray anjara amin'ny fampivoarana ny tanindrazana. Mazava ho azy a zany tenenin'ny eveka ray aman-drenintsika zany a nisy zavatra roa tiako tsindrina amin'izay. Voalohany aloha dia mifanojo amin'ilay famaritana ny teny hoe politika araka ny ataontsika na tsontsika hoe politika dia ny fandridrana raharaham-bahoaka a entina miaro ny sombonana zay ny tenenintsika tamin'izay. Ary ny faharoa dia la fiantsoana io moa zany le anisan'le loha hevitra misy antsika izao dia hoe ny fiantsoana ny kristian ary fampirisihana hoe andaninareo mirotsaka manao politika mba hisisiny fampivoarana hahasoa ampivoatra ny tanindrazana sy hahasoany be sy ny maro. Dia izay moa zany ny zavatra ny tenenin'ny eveka ao anatin'ny taratasy io moa zany mazava ho azy ampirisihan'ny eveka ny kristianina mirotsaka amin'ny politika mba hanaraka ny feon'ny fieritreretany zany hoe notsoahany avy amin'ny fampianaran'ny evanjely sy ny fampianaran'ny eglizy.
Misaotra mompera moa nitondra an'izay atao hoe fampahafantarana antsika ny fanentanana nataon'ny eveka tamin'ny taona roa fitopolo sivanjato sy arivony amin'izay hoe fandraisana anjara amin'ny fampivoarana ny tanindrazana ny firotsahana amin'ny politika izay. Fa hoana mompera efa hatramin'izay ve zany a ny eveka amin'ny fivoriam-be fanaon'izy ireo ara-potoana dia tsy maintsy mamoaka hafatra foana mifandray amin'ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina?
Misaotranao zay efa nontanin'izay. Mikasika an'izay moa maha eveka azy amin'ny ray aman-dreny mpiandrondry azy dia tsy maintsy manana hafatra foana izy ampitainy aloha dia mazava fa le izy tsy hoe voatery tsy maintsy hifandraika amin'ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina fa rehefa misy zava-misy lehibe kosa eo amin'ny fiarahamonina dia tsy maintsy mifandraika amin'izay ny hafatra ny eveka fa arakaraka ny ataontsika hoe votoatin'ny fivoriana satria manana loha hevitra ihany koa ny eveka rehefa mivory a dia arakaraka n'izay no amoahan'ny fampianarana izay ataony azy omeny antsika mianakavy zay no ohatra hoe adikatsika fa amin'ny akapobeny zany a maray aman-dreny azy a mampiandrondra azy a manana hafatra foana izy a ampitaina amin'ny andehanondra kinina amin'izy ireo.
Eny arena androany moa zany mbola iny hafatra tamin'ny taona roa fitopolo sivanjato sy arivo iny no ndresahana teto any amin'izay hoe fampirisihana n'ilay kandray anjara amin'ny politika izay. Raha pitsika hitondra hafatra na taratasy hafa indray a dia mame fotoana anao rampiso amin'ny oramazatra.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.